21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Večeras zajedno slušamo. Dobra književnost u teškim vremenima. Kako je poema Vaska Pope hranila i sačuvala srpsku porodicu u Rumuniji u vreme Staljinovih čistki, o značaju kulturnih veza Srba u Rumuniji sa maticom kroz lično i porodično iskustvo, govori Ljubica Rajkić, pisac i prevodilac, Srpkinja u Ministarstvu kulture Rumunije. Srpski džin, drugi u svetu. Kleka iz domovine naterala je IT stručnjaka iz Velike Britanije Marka Stašića da pokrene proizvodnju džina u Srbiji. O putu od biznis ideje do svetskog srebra, Stašić je razgovarao sa koleginicom Davorkom Tešić. Moje ime je Ana Tomašević, dobro nam došli u Večera zajedno.
Drag, večno sam tvoja znak.
program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Ljubica Rajkić ili Ljubita na rumunskom, doktorka književnosti, jedina Srpkinja u vladi Rumunije, u Ministarstvu kulture zadužena za oblast planinskog Banata. Gošća je kod nas u večera zajedno. Dobroveče, Ljubice, i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vama, velika čast, ali i velika radost da najzad govorim za tako značajnu emisiju za sve nas, zato što sam sa ovom emisijom odrasla. Slušali i bake i deka i majke i otac i mi i moji sinovi sada, tako da eto.
Odlične prilike. U poseti ste Beogradu i kao književnica i prevodilac, ali i kao funkcionerka Ministarstva kulture.
Jeste, naravno, ja smatram da je od celokupne diplomatije kulturna diplomatija najvažnija, zato što se tu najviše može postići, zato što se najdalje može otići i zato što je to u stvari prava spona kultura, a posebno ta duhovna strana kulture, rekla bi da ima neograničenu moć, a tu ima mesta i prostora za veliku saradnju uvek.
Imate seriju razgovora i formalnih i neformalnih, dok ste ovde sa ciljem, između ostalog, jačanja veza Srba u Rumuniji sa maticom. O čemu je sve reč? Šta sve imate u planu?
Pošto imamo veoma bogatu agendu svake godine i do sad nismo toliko zajednički radili koliko ja smatram da bi trebalo, a i mogli bismo, došli smo da se u stvari dogovorimo o najznačajnijim kulturnim događanjima za sledeću godinu, a tu mislim i na gospodina koji nam je veliki prijatelj i koji je na moje veliko iznenađenje i radost ove godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, na gospodina Hankea, pa bi volela kad gospodin Hanke bude gostovao u Srbiji i u Beogradu, da bude i naš dragi gost, eto tu blizu u planinskom Banatu ili uopšte u rumunskom Banatu. To bi bilo glavno, ali ima naravno mesta za mnogo drugih projekata, ali ja sam čovjek koji najviše voli da govori kad je sve prošlo. Mislim da je korektnije nego najavljivati da sačekamo da se dogodi.
E, onda idemo u prošlost. Vi radite u ministarstvu više od 20 godina, ali rođeni ste u selu Belobreška. To je svakako bio dug put i verujem nimalo lak.
Jeste, naravno, ali veoma lep put. Belobreška je na Dunavu, to je jedno srpsko mesto, divno, u Klisuri, u Dunavskoj Klisuri, 10 km od mesta gde Dunav ulazi u Rumuniju, od mesta Bazjaš, a u Bazjaš i okolini su zadužbine Svetog Save, tri manastira, manastir Bazjaš, Slatica i Kusić, tako da sam veoma blizu od tog mesta rođena, to mnogo znači. U stvari, roditi se na reci koja je sedma rajska reka, Dunav, između, na toj reci, na planini Semenik, moraš biti specifičan. Dobijaš snagu i najprije od zadužbina naših, a onda od eto, te velike reke i od Semenika. I onda te to uputi. Put je naravno bio dug zato što sam ja iz porodice koja je bila politički proterana u Baraganskoj pustinji 1951. godine. Za vreme Staljina u Rumuniji je bio predsednik države Gheorghe Gheorghiu Dej, koji je proterao 40.000 Rumuna, ali i 2.000 porodica razglašenih Srba koji nisu odustajali od svog srpskog imena i bogatih ljudi, koji su bili u veri i oni su proterani u tu Baragansku pustinju bukvalno da bi se fizički da budu istrebljeni, tako bih rekla. Svi su bili proterani iz tih porodica koje su bile na spisku, od najmlađeg do najstarijeg, niko nije bio pošteđen. Među tim porodicama je bila i moja porodica, baba i deda, i moj otac i njegova braća i tetka. I to je jedna dirljiva priča, retko se vraćam na tu priču zato što je za mene potresna i treba mi mnogo snage i da izgovorim o tom periodu. O tome se ni u kući nije pričalo, osim bake koja je tako slagala kockice i ponešto pričala od svega toga, a reći ću vam samo da su stigli na tu Baragansku pustinju, pustinja kao pustinja, ništa na njoj, čičak i vetar, bez ičega. Narod je bio bukvalno na ledini, da tako kažem, okružen žicom i vojskom. I baka mi je pričala da su oni u stvari jeli tu zemlju, tu glinu i molili se Bogu. I glina je imala, ta zemlja, ukus hleba i preživeli su i oni su od rijetkih porodica koji se svi vratili posle 5 godina nazad. A naravno uzeli su i zemlju i vinograde i sve, i kuću koja je bio u stvari konak i tako. A onda kad su se vratili nisu mogli da se zaposle pošto su bili političke, mislim zatvorenici tamo na toj pustinji, proterani deportirci. I onda su morali još 5 godina tamo da rade, pa su se čak 61. vratili i eto, ja se rodila za bogojavljenje 62. godine.
I kakav je bio vaš lični životni put? Pa, imate anegdotu sa pragom i bakom?
Imam anegdotu, da, u stvari to je jedna istinita priča. Kad su se oni vratili iz Baragana, dobili su malo zemlje i pošto su mnogo volili vinograd, oni su ponovo zasadili na taj mali prostor. U stvari nije, vinograd je bio ovako, rekla bi, red dug kilometar. I onda ja sam bila zadužena za vinograd. Svi su mi imali svoje zaduženje, ali ja sam i volela vinograd. Ali je veoma naporan bio, naravno, ko radi u vinogradu zna. I tako jednog leta, bila sam u osnovnoj školi, mislim 4. Ovaj razred osnovne škole, i krenemo, mi, baka išla sa mnom i kopamo, ono, vrućina, 40 stepeni. I kad došli tamo do polovine, a ja ovako bacim otiku i kažem, slušaj, ja sam pametna, volim školu i bit ću ministarka i više neću dalje. Ona je rekla, slušaj, meni ništa mi gospod nije rekao u tom smislu, tako da ti... Ne znam šta će biti, ali mogu da ti kažem šta će ovog trenutka biti. Ovo ćeš da završiš ko što moraš da umreš, a dalje ne znam. Nije bilo igranja s tim. Znači, pametno su oni to radili. Naučili nas da radimo i da budemo ljudi, a sad ostalo manje važno.
Za sve to vreme, vi ste ostali verni maternjem jeziku, kulturi i veri.
Da vam kažem, više puta su me pitali kako je moguće, ja u to mesto gde živim ne pričam srpski, naravno, isključivo rumunski. Sa koleginicom jednom pričam pomalo, ali inače ne. Ja uvek imam jedan jedini odgovor. U ljubavi je sve lako. To je iz čiste ljubavi, pa mi onda nije teško. Ja sanjam na srpskom, pričam, pišem i ne bi mogla, to je deo moje duše. Pre nekih 40 godina napisala sam ova 3 stiha koja bi valjda i objasnili zašto sam ja i kako uspjela da ostanem ono što jesam u suštini. Ja volim narod u kome sam, to je jedan lep, divan pravoslavni narod, poznajem i kulturu i u tom narodu i mogla sam zato da ostanem ono što jesam. A ta 3 stiha glase ovako. Srbi su narod, šačica jada, a šaka junaka.
U kontekstu ovih stihova 99. u vreme bombardovanja Srbije bili već na državnoj funkciji tamo i branili ste istinu srpskog naroda sa najvišeg državnog mesta.
Da, i želim da kažem da je na čast svim Srbima u Rumuniji to što su tražili medije koje su američke medije u Rumuniji, posebno ta televizija Pro TV, tražili su neko koji je na rukovodećoj funkciji u Savezu Srba ili koji je ovako isto razglašeni Srbin, da podrži predsednika države Rumunije koji je tada bio gospodin Konstantinescu i koji je rekao da je bombardovanje Jugoslavije legitimno i neophodno. I oni su tražili takvog čoveka koji će to reći. I naravno nisu našli takvog čoveka i ja se jako radujem da je to bila provera svih, rekla bi, Srba iz Rumunije. I onda je jedan čovjek koji je vodio tu televiziju, gospodin Tatulić, pojavio se u mojoj kancelariji. Ja sam nosila, bila sam obučena crno, nosila sam crninu zbog svega što se događalo. Meni je bilo teže što na mene ne padaju bombe, a padaju tamo na moj narod. I on je došao u kancelariju, pogledao me i pitao da li ja želim da oni snime i tako, obećao neke stvari. I ja sam rekla, ne može, neću, vi možete izmontirati, ali direktno, ako želite, na udarnim vestima, to je bilo 3 nedelje od početka bombardovanja, ja ću ići. I ja sam se odlučila da rizikujem sve i otišla sam, ja sam u veri čovjek koji se moli, tražila blagoslov od vladike i pripremila se. A on mi je dao tekst koji treba reći da ga naučim na pamet. Ja sam tekst naučila, ali bila sam spremna da kažem istinu. I on je došao, došli su iz Bukurešta sa kolima, naravno, i na samom ulasku je na brdu, tamo su postavili kamere i sve pripremili i on je mene preslišavao taj tekst, naravno da sam ga ja znala, ali sam čekala trenutak, bila sam spremna na sve. I krene emisija i ova žena koja je vodila i koji danas tamo na televiziji, smeši se ovako i kaže, evo imamo vest iz... I ja se uključim i kažem, ne znam gde ste učili vi za novinar, ali tamo gde ljudi umiru, kako smete da tako predstavljate, ona je stala. I onda je taj čovjek pitao, da li vi podržavate, ja ne znam... Ja sam pripremila u svojoj glavi naravno jedan tekst, ali sam posle rekla ovako iz čistog srca sve što sam želela da kažem, da u stvari ne možeš se izgovarati na to da ti loviš jednog čoveka i onda ćeš sve da uništiš zato što loviš, to nije miš, pa treba sad srušiti kuću da bi uhvatili. Ja sam rekla, to je pravoslavni narod. I taj je narod zadužio istoriju čovečanstva, da ne kažem koliko istoriju Evrope i da se ne sme tako obhoditi. A imala sam slušalicu i svašta sam čula u toj slušalici, a kao u onoj priči, oni su stvari trebali mene da izvuku i to se bukvalno zaglavilo. I dok ja nisam rekla zadnju rečenicu, to se nije... Tako da sam sve rekla. I mnogo sam bila srećna zato što je to promenilo javno mnjenje u Rumuniji. Rumuni su jedan divan narod, ali ja mislim da se sa narodom ipak lako može manipulisati. Ali je posle tog intervjua, koje je trajao maksimalno 5 minuta, javno mnjenje sasvim izmenilo. Rumuni su 80% bili protiv bombardovanja. A osim toga, sljedeće godine, sljedeći ministar Rumunije i ministar kulture su mi dodelili orden viteza časti za način na koji sam branila svoj srpski narod. A to govori o njima kakvi su kao ljudi. Možda neko drugi to ne bi primetio. A Savez Srba mi je dao Vidovdansku povelju tada.
Sve te godine koje smo sada pretrčali praktično
jesmo
i svaka i godina očigledno je kod vas posebna emisija, ali za sve ove godine vi uporedo i pišete i prevodite. Između ostalog doktorirali ste na Vasku Popi, možda je zanimljivo da čujemo i zašto baš Popa.
A jeste, da, to je stvarno, to možda je ta priča ovako važna za sve nas, zašto? Kad su ih protjerali u tu Baragansku pustinju, za 2 godine Georgiou Dež je dozvolio da ih poseti rodbina. Znači, mi smo ovdje na granici sa Srbijom živimo, a oni su bili deportovani na Crno moru, to je 1000 kilometara. I oni su jadnici došli i doneli što su mogli, to su bile babe, tetke, ujine koje su ostale. A među ostalog doneli su i novinu kako su oni nabavili, nemam pojma, borbu koji je bio tekst, u stvari bila je poema Vaska Pope, Crne se obe. A to je mom dedi Radi mnogo značilo, on je čitao i rekao, o Bože, neko za nas zna, možda nećemo ovde ostaviti kosti. Ja nisam išla u školu, poema je bila potpisana Vasilije Popa. Nisam išla u školu kad mi je deda pozvao, to je njima mnogo značilo da će se nešto dogoditi jer se zna, jer su mislili da niko ne zna o tome. I deda mi je rekao, slušaj, mi imamo moralnu obavezu prema ovom čoveku, ti moraš da stigneš do njega i da vidiš šta možeš ti da uradiš, zato što je to dug koji neće istruleti. Nama je to dalo snage i nade da će se nešto lepo dogoditi i to se dogodilo za 5 godina. I ja, naravno, mi tada nismo mogli da izlazimo iz države, to je bilo ono najgore komunističko vreme, ali je došla revolucija, ja sam negde u martu 90. prvi put došla. Ali dok sam studirala u Temišvaru, naišla sam na poemu, jer sam završila ovaj fakultet u Temišvaru, naišla sam na poemu Vaska Pope, Crne se obe, i onda sam shvatila da je Vasilije Popa, o kojoj me je moj deda govorio, da sam dužna, u stvari Vasko Popa. Znači, nažalost, on je...
Onda više nije bilo dileme za vas.
Da, nisam ga lično upoznala, da, zato što je, on je, mislim da se upokojio upravo za Božić 90. godine, to je bilo malo iza toga, ali sam ostala dužna, prevela sam kompletno Vaska Popu i napisala sam studiju zašto bi on trebao da bude važan i za rumunski narod, poznat je među pesnicima recimo i savremenim, ali nije šire poznat, a on je to svakako zaslužio i ja se nadam da sam tako odužila dug.
I danas radite na kulturnim vezama sa Maticom. U planu je, ako se ne varam, prevod knjige Jovana Janjića o patrijarhu Pavlu.
Jeste, to mi je čast. A i tu moram da ispričam priču. Gospođa koja vodi najveću izdavačku kuću za duhovnu literaturu, izdavačka kuća koja se zove Sofija, koja je u Bukureštu, me je zamolila da pronađem autora tih knjiga o patrijarhu Pavlu, zato što su izuzetno tražene. A ja sam to primetila pošto sam često po Rumuniji, naravno i takav mi je posao, da ga vole ne samo patrijarha našeg dragog i svetog, da ga ne vole samo monasi, monahinje i sveštenici i vladike, nego i narod. I narod traži, bukvalno prepričavaju se mnoge stvari duhovne iz života. I onda ja sam gospođi otvoreno rekla, znam koji je autor, ali ne poznajem ga lično, gospođa nije odustajala. Morate, zato što je to važno, delo patrijarha Pavla zaslužuje, kao i autor o tom delu, da budu upravo na najvišem nivou predstavljeni u Rumuniji, da to bude ta najveća izdavačka kuća. I tako ona je bila izuzetno uporna i ja se jako radujem što ću da prevodim, evo sad, taj treći tom. I naravno to će da objavi izdavačka kuća Sofija.
I na samom kraju, budući da ste u ministarstvu, nismo stigli da progovorimo i o samom poslu državnom, više smo se bazirali na ovom literarnom. Ali na oba ta plana, gde još vidite prostor da se veze Srba u Rumuniji sa Maticom prodube?
Ja mislim da je sad trenutak da se maksimalno na tome radi. Postoji mišljenje da se mi dobro znamo. Ja sam u stvari primetila da se mi ne znamo toliko dobro. Možda neke stvari, ali što se kulture tiče, treba mnogo, mnogo više da zađemo u kulturu jedni kod drugih. Ja sam skoro prevela Luču Petra Petrovića Njegoša na rumunski. To je bio jedan ogroman rad. Radila sam 3 godine i tako i stalno prevodim. Ali mislim da nije samo to dovoljno. Moramo bukvalno da širimo od nauke do kulture, od onog što Tesla znači. Eto, na primjer, tražili su mi isto iz jedne velike izdavačke kuće da prevedem nešto važno Tesli i tražili mi da predložim nešto zato što se to traži. Možda smo mali narod, ali smo velika kultura i to treba da se vidi i čuje, a zato ima ljudi i s jedne i s druge strane koji tu mogu mnogo da pomognu i da urade. Ja sam tako jedan u čitavom tom sistemu, ja sam Ljubita.
Najlepše vam hvala. Gost emisije Večera zajedno bila je Ljubica Rajkić. Mnogo vam hvala što ste govorili za ovu emisiju.
Vama hvala, bila mi je čast.
ona izgubi, kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Hej! Moja mala, nema mame, niko nema tako lepe draga me. Ukrašuje pa nek pukne od jeda. Ako mi je majka ne da, ukrašuje pa nek pukne od jeda. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mame, niko nema tako lepe draga me. Nema, nema, nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Hej, moja mala, nema mame, niko nema tako lepe draga me.
Marko Stašić je stručnjak za računare u Engleskoj. Put ga poslednjih godina češće vodi u domovinu, a razlog je srpska kleka. Ona je početak Stašićeve poslovne ideje, koja se već četvrtu godinu sa uspehom razvija u Žiči. Koleginici Davorki Tešić ispričao je i kako i zašto.
Ja sam rođen u Beogradu, mi smo se preselili u Englesku 1993.
I veći deo života ste proveli
tamo. Veći deo, išao sam u školu u Engleskoj i studirao sam u Engleskoj.
Koliko ste imali godina kad ste otišli iz Srbije?
14.
Sad ste se vratili da biste u Srbiji nešto radili.
Tako, investicije radimo u Srbiji, počeli smo sa izvozom kleke u destilerije po Engleskoj i po Škotskoj i onda smo odlučili da napravimo svoj džin. Doveli smo tehnologa iz Engleske koji je radio u destileriji u Engleskoj i obučili smo svoje ljude u Srbiji i sad se proizvodnja radi u Srbiji. Po engleskoj recepturi sa srpskim proizvodima.
I englesko je i tržište?
Uglavnom za sada, ali i domaće tržište raste za džin.
Je li samo džin radite ili vi imate još?
Radimo i suvo voće, pravimo ulje od kleke i radimo tri vrste džina. London Dry, Raspberry Plum i Cascaged.
Gde vam je proizvodnja?
U Žiči kod Kraljeva.
Tamo vam je proizvodnja,
destilerija. Firma je u Srbiji.
Destileriju imate prijavljenu, regularno.
Tako, tako. Sve je uređeno u Srbiji. Mi u Englesku izvozimo, u stvari izvozimo iz Srbije u Englesku. Proizvodnja je u Srbiji.
Je li nešto plasirate i na domaće tržište?
Kako ne, kako ne. Pokušavamo džinove da plasiramo trenutno na domaće tržište.
A šta je sa suvim voćem?
Imamo velike sušare pored destilerije i radimo i suvo voće, sušene jabuke, maline. Možemo da sušimo razne stvari.
Sirovinu uzimate od proizvođača. Nemate svoju, jel imate vi?
Imamo i svoju, imamo
imate voćnjake?
Imamo maline, da, pored destilerije, koja se koristi i u džinu i za sušenje.
Većinu otkupljujete?
Ovako, u džin ide 12 sastojaka. Većinu otkupljujemo, neke sastojke sami gajemo i neke uvozimo. Recimo kardamon uvozi se iz Indije, to nema u Srbiji. Ali pokušavamo što više i lokalne proizvode da koristimo.
To znači da ste malo animirali taj kraj, da ljudi sada imaju šta da rade, pošto ste vi otvorili?
Pa nadam se, na neki način.
Šta vi radite u Engleskoj?
Naš glavni biznis je software, kompjuter program. No. I onda smo taj novac iskoristili da investiramo u Srbiju i imamo tim ljudi koji nam pomažu i sa programima, a imamo druge firme koje prave druge proizvode.
Koliko dugo ste vi prisutni ovde u Srbiji? Kad ste počeli time da se...
Pa, pre jedno 3 godine.
I sad za 3 godine? podigli ste i tu neku plantažu malina u međuvremenu, ili je to već postojalo?
Već postojalo, ali smo...
Jeste vi kupili tu imanje ili imate svoje?
Naši ljudi su imali ta imanja, ljudi koji rade za nas, da.
To nije vaše vlasništvo?
Vlasništvo je naša, destilerija je u našem vlasništvu.
Vi ste došli ovdje i kupili zemlju na kojoj ste napravili destileriju?
Tako nešto, da.
Odakle vam ideja da to radite? Zašto u Žiči?
Već smo imali tim koji nam je pomagao oko softvera i onda smo iz tog tima, kako da kažem, napravili i drugi tim koji se bavi drugim stvarima i otvorili nove firme.
Ali odakle vama ideja da dođete vi sad u Srbiju da radite, da se bavite poljoprivredom?
Pa malo je čudno bilo. Počelo je sve od jednog artikla u BBC-u u 2015. gdje je pisalo da je gljivično oboljenje ubilo kleku u Engleskoj i Škotskoj. I onda smo malo potražili i saznali da je najbolja kleka na svetu sa Balkana. Mi naravno imamo veze sa Balkanom i tako smo počeli.
Onda ste počeli da uvozite kleku, a onda ste došli na ideju da i sami počnete svoju proizvodnju.
Da, došli na ideju. Zašto smo došli na ideju? Izvozili smo uglavnom u destilerije po Engleskoj i Škotskoj i u stvari smo doneli odluku da taj distilling proces dovedemo u Srbiju. Umjesto sirovina sve da se izvede u Engleskoj i tamo da se radi destilacija, odlučili smo u Srbiji da radimo. I da povratimo nešto u našu zemlju.
Kako ste prošli sa administracijom?
Pa šta da vam kažem.
Je li to bio dug proces?
Uvijek je dug proces ovdje.
Naročito za alkoholna pića, to jeste.
Da, da.
Vi ste, pretpostavljam, uložili mnogo u taj posao.
Pa prilično velike pare, da. Ali
više stotina hiljada evra?
Pa rekao bi da, ali bolje da, po meni je bolje da investiram u Srbiju nego bilo gde.
Sad za 3 godine, da li je počelo da se vraća to što ste uložili?
Jeste, u profitu smo posle 3 godine.
Pre toga ste samo ulagali?
Tako.
Pretpostavljam da je i sama ta destilerija, vi sad imate i radnike, sve njih morate plaćati.
Naravno, naravno.
Pa je li vi vidite tu budućnost za sebe?
Vidim. Pogotovo naši proizvodi, uglavnom džin, počelo je veoma popularno da bude po Beogradu, a i po Srbiji. Povukao se taj trend, kako se kaže, iz zapada i u Srbiju. I mi smo prvi srpski džin. Ljudi podržavaju nas i brend.
A koliko vi proizvodnju sad džina imate, na primjer godišnje?
Pa na dnevnom nivou možemo da proizvedemo oko 300 flaša.
A dobro, to nije ni mala proizvodnja kad to pomnožite.
Poredeći sa velikim brendovima je mnogo mala. Za nas je okej.
Okay. Koliko se taj džin iz Srbije razlikuje od drugih?
Pa vidite, mi smo dobili srebro na World Spirit Awards, na svetskom prvenstvu 2019. U konkurenciji je bilo oko 500 džinova u svetu i dobili smo srebro, tako da to vam kaže kakav je kvalitet.
A jel to zavisi od sirovina kakav će biti taj džin?
Da, pa zavisi i od sirovine i zavisi od procesa. Mora poseban proces za London Dry džin, mora poseban proces da se ispuštuje da bi mogao da se zove London Dry. Na primjer, naš Cascade je jedan od tri destilerije na svetu koji koriste buriće od klekovog drveta.
Da odleži u njima?
Da odleži u buriću od klekovog drveta.
I onda to daje poseban
ukus? Samo tri destilerije na svetu to rade. Tako
i to daje poseban ukus?
Kako ne, i aromu i ukus. Naša filozofija sve je vezano za kleku i ime Juni je kratko za Juniper, što znači kleka na engleskom. Naše flaše su okružene klekom.
Znači imate i džin i kleku.
Da.
I sve to ide na englesko tržište?
Ne, ide sve. Ide, rekao bi, 50% ide na englesko tržište trenutno. Ostalo ili na domaće, ili počeli smo Australiju, radimo sa... da ugovorimo distribution deal za Kinu.
Koliko je težak taj plasman? Sad vi već imate neko tržište u...
Pa ja ću da vam dam malu perspektivu. Diageo, koji je najveći na svetu za alkoholna pića, njihov marketing budžet je 600 miliona godišnje. Sa tim se mi takmičimo.
Znači morate da ulažete u marketing.
Proizvod mora da je vrhunski i na marketing na malo drugačiji način da se radi.
Rekli ste mi da ste bili već na sajmu i da ste osvojili srebro, znači idete po svetu,
idemo.
Sajmovima. Je li vam to način promocije?
To je jedan od način, jedan veliki način promocije je da distributeri, da partnerstvo sa distributerima napravimo. I oni preuzimaju neke marketing funkcije posle na svojim tržištima, a i online marketing je vrlo važan. Social media, Facebook, Instagram i tako te stvari.
Da, i na taj način prodajete također. Da. Planirate vi da širite to?
Mi smo tek počeli, tek je 3 godine u nekom infancy stage smo. Planiramo naravno da širimo i proizvodnju. Imamo trenutno 3 vrste džina, izbacujemo još 2 varijante u sljedećih 2 mjeseca, tako da vidjet ćemo, nadam se.
Planirate da vam to u budućnosti bude jedini biznis ili...
Pa meni bi vrlo drago bilo da je jedini biznis. Zanimljivije je od softvera, pravo da vam kažem.
Da, verujem. Ovo vidite zaista nešto što ste proizveli.
Da. Da. I može da se drži u ruci i da se, da je čovjek ponosan.
Pomiriše.
Da se pomiriše, popije i uživa.
Pa želim vam uspjeh.
Hvala.
Hvala i vam.
Na kraju prelistavamo najnoviji broj naše reči jedinog srpskog nedeljnika u Rumuniji. Prenosi Ljubinka Perinac-Stankov.
Protekla je još jedna sedmica Dana srpske kulture u Temišvaru, a događaja je zaista bilo puno. Akademija srpskog jezika privukla nam je pažnju sadržajnim besedama, prožetim muzičkim tačkama, a na vama je da iz pera naših urednika saznate detalje ovog značajnog praznika Srba u Rumuniji. Dan srpskog jezika proslavljen je i u srpskoj gimnaziji, tamo gde negovanje jezika i počinje, i gde plamen našeg opstanka još uvek gori. Bila je ovo sedmica u kojoj su Temišvarce obradovali likovni prilazi naših slikara i vajara u jednoj od najlepših galerija iz centra Temišvara. Donosimo vam delić atmosfere sa nedavno održane preobraženske likovne izložbe. Duhovnost je uvek bila bitna komponenta naše zajednice, a horsko pevanje njena razina. Saznajte u novom broju lista zašto oni koji su prisustvovali večeri horskog pevanja prepričavaju sam događaj kao jedinstven. Uz slikare, pevače, lingviste, horove imali smo i glumce. Šta je značilo sa požarevljanima ići u lov, saznajte u novom broju lista. Verovali ili ne, uz sva ova događanja u Temišvaru obišli smo i Čanace, koji su posle duže tišine organizovali svoj dan kulture. Saznajte kako je bilo na priredbi. Tu su i naše stalne rubrike političke hronike, reportaže, stranice za decu i mlade i informacije iz sporta. Čitajte nas kao i svakog petka, jer mi smo tu zbog vas.
Slušali ste Večera zajedno. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Vesna Gemović i ja, Ana Tomašević. Vi svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi Dnevnik, a zatim i 10 i po.